Dobrý deň a vitajte. Dnes budeme hovoriť s pánom doktorom Jurajom Mesikom, našim častým, obľúbeným hosťom v rozhovoroch. Ak ste ešte nevideli, napríklad náš rozhovor, ako sa pripraviť na krízu, myslím, že už je najvyšší čas. A budeme dnes ale hovoriť na úplne inú tému, budeme hovoriť na medicínsku, biologickú tému, budeme hovoriť o starnutí a budeme hovoriť o starnutí v širšom zmysle ako o prevencii ochorenia a nie ako o spomalení alebo zabránení starnutiu z kozmetických alebo nejakých takých osobných dôvodov. Pozývam vás teda k téme, ako žiť tak, aby sme zbytočne neopotrebovali a nezničili svoj organizmus a svoje bunky skôr, než je to nevyhnutné.
Bestsellery doktora Bukovského nájdete u nás za najlepšie ceny a k tomu špeciálne akcie a nové ponuky. akv-shop.com
Dobrý deň, ahoj, vitaj, ďakujem veľmi pekne, že si si urobil zase čas. Ty si hovoril o tejto téme už pri našich stretnutiach predtým, že je to niečo, čo sleduješ. A vlastne to bolo pre mňa teda takou inšpiráciou, že chcem sa rozprávať s tebou aj na túto tému. Poprvé sa mi s tebou výborne rozpráva.
Ďakujem.
V podstate na čokoľvek, na akúkoľvek tému sme sa rozprávali doteraz. A po druhé, z toho, čo si vypovedal, mi bolo jasné, že si v tom veľmi dobre zorientovaný.
Snažím sa v tom byť dobre zorientovaný.
Dáš nám, prosím ťa, taký rámec dvomi vetami alebo tromi, že o čom budeme dnes hovoriť? No. Budeme hovoriť o koži, budeme hovoriť o vrázkach, budeme hovoriť o
Určite
anti-agingu
nie.
V tomto zmysle?
Nie, určite nebudeme hovoriť o kozmetike. Hoci to je tiež legitímna súčasť celej tej diskusie, pretože koža je jeden z našich veľkých orgánov a jej starnutie je súčasťou celkového starnutia organizmu. Ja teda by som bol rád, keby sme smerovali k takým tým hlbším biologickým procesom, ktoré vytvárajú podstatu starnutia. A keby sme sa trochu bavili o tom, že čo s tým podľa súčasných poznatkov vedy dokážeme robiť. Mm-hmm. Pričom jeden z takých hlavných zdrojov a autorov, okolo ktorého prác by sme sa mohli baviť, je David Sinclair, harvardský genetik, ktorý jednak vedecky na úrovni špičkovej vedy skúma procesy stárnutia. A jednak je sám niečím, čo sa nazýva biohacker. Človek, ktorý sám na sebe testuje, akými, povedzme, aj terapeutickými postupmi je možné držať organizmus mladý, spomaliť plynutie času, tak toto poviem skoro poeticky. Napríklad tento David Sinclair hovorí, že stárnutie je potrebné uznať ako chorobu chorob. Pretože my vnímame stárnutie ako nejaký fyziologický proces a on tvrdí, že pokiaľ ju chápeme ako niečo, len ako fyziologický proces, tak potom tá veda o stárnutí naráža na velikánske problémy napríklad vo financovaní, pretože je obrovské množstvo peňazí, investuje, on teda pôsobí v Amerike, čiže National Institutes of Health, to je taká gigantická nadácia, ktorá sa počas covidu nie práve najlepšie preslávila, ale Je to hlavný zdroj financovania pre biomedicínsky výskum. No ale keďže stárnutie nie je uznané ako choroba a všetky tie peniaze tečú do liečby a výskumu konkrétnych chorôb, tak procesy stárnutia sú podfinancované. Teraz sa to radikálne...
Ale tam jeden ústav má už presne zahrnuté aj ten aging.
National Institutes of Aging, áno. Ale 90% fundingu z tohto inštitútu ide do výskumu Alzheimerovej choroby. Hej. Pričom Alzheimerová choroba je len jeden z jeden z, nazvime to, sprievodných javov alebo sprievodných patológií stárnutia, pretože vieme, že stárnutie, čím sme starší, tým sme náchylnejší na srdcovo-cievne ochorenia, na metabolické ochorenia, na neurodegeneratívne samozrejme, na množstvo ochorení.
Juraj, zadefinuj mi ešte stárnutie, prosím ťa.
Na stárnutie by sme našli veľa rôznych definícií, ale
stárnutie pre tento rozhovor.
Je to informačný chaos v našich organizmoch. Takto parafrázujem práve tú interpretáciu Davida Sinclaira, že ako on vidí zlyhávanie a rozpad informačných tokov vnútri našich buniek, v tkanivách, orgánoch a v celom organizme. A ten informačný chaos vzniká tak, že dochádza k prepisu alebo naopak k blokovaniu rôznych častí našich genetickej informácie, ktorú naše bunky obsahujú. A keď sú niektoré informácie zablokované, tak tá bunka sa správa nejako. A keď sú uvoľnené, tak sa správa inak. Hej. Všetci, v každej bunke môjho organizmu, aj každého,
okrem červených krviniek,
je komplet tá istá rovnaká genetická informácia, tá istá deoxyribonukleová kyselina. Hej? V každej bunke. Ale napriek tomu tie bunky sú veľmi rozličné. A sú veľmi rozličné preto, lebo v rôznych typoch buniek a tkaní sú niektoré gény prepisované, to znamená, sú čítané a prepisované do bielkovín a iné sú umlčané. Hej? To sa volá epigenetika. Hej? Genetika to je to o deoxyribonukleovej kyseline a informácia, ktoré sú v nej v podobe genetického kódu uložené. A epigenetika to je to, ktoré konkrétne gény sú používané aktívne a ktoré sú uspaté. A v procese stárnutia dochádza k vážnym poruchám práve v tej epigenetike. Dochádza aj k iným tých procesov, ktoré vedú k stárnutiu, je viacero. Ale jeden z týchto dvoch zásadných je práve zmeny v epigenetike, čiže v tom, ktoré gény sú prepisované a ktoré nie sú prepisované. No a keď dojde k tomu, že v nejakej bunke začnú byť prepisované gény, ktoré umožňujú jej multiplikáciu.
Znamená byť zapnuté a spustené a vytvárajú teda na základe tej genetickej informácie dochádza k tvorbe nejakých bielkovín a tie bielkoviny spúšťajú nejaké funkcie v bunkách. A tak
presne ďalej. Tak. Presne tak. Čiže keď dojde k spusteniu génov, ktoré vedú k replikácii, k deleniu tej bunky, no tak môže vzniknúť zhubný nádor. Hej? Alebo dôjde k takejto nejakej poruche v ľudskom srdci a vznikne srdcová bunka, hej? Ktorá ale bude chrliť impulzy, elektrické impulzy do toho srdca úplne nekoordinovane. Hej? A vzniknú srdcové arytmie s rizikom, alebo fibrilácie, s rizikom zástavy srdca. Hej? Alebo to vznikne v mozgu niečo takéto a vznikajú bunky, ktoré chrlia impulzy, ktoré sú chaotické a výsledok môže byť klinický Parkinsonová choroba. Hej? Čiže to, ktoré gény sú zablokované a ktoré sú funkčné, je pre správne fungovanie každého organizmu, teda aj ľudského organizmu, zásadne dôležité. No a na tejto úrovni epigenetiky niektoré látky dokážu veľmi efektívne sa prejavovať, fungovať. A to sú niektoré z tých látok, s ktorými napríklad aj tento David Sinclair experimentuje aj na sebe. My vieme, že na zvieratách fungujú, hej? A na ľuďoch uvidíme, či fungujú. Mm-hmm. Teraz My môžeme čakať desiatky rokov, hej, že či sa David Sinclair dožije 100 rokov alebo nedožije 100 rokov, tak môžeme ešte 50 rokov čakať.
Aj tak to nebude nič hovoriť ako ale, v skutočnosti, či sa on dožije.
No, ale keď takéto pokusy na sebe robia tisíce a stovky tisíc ľudí, tak už potom môžeme mať populácie, ktoré sa dajú porovnávať. Hej? Ale desiatky rokov...
Toho sa my nedožijeme.
Alebo áno, uvidíme. Ale existujú spôsoby merania biologického stárnutia, aspoň sú to také proxy merania, hej, o ktorých si myslíme, že merajú. A to je napríklad rýchlosť metylácie deoxyribonukleovej kyseliny. Hej. Celá táto beda je nová, veľmi rýchlo sa rozvíja, ale ľudský čas plynie pomalšie. Čiže budeme vedieť o niekoľko rokov, 10 rokov, 20 rokov, budeme vedieť viac. V tejto chvíli vieme len to, že prenášať automaticky informácie z myší laboratórnych alebo z nejakých červov na človeka, že to tak nefunguje. Mm-hmm. Poďme tak ako k niečomu úplne elementárnemu z hľadiska biológie starnutia, a to je potrava a najmä režim prijímania potravy. My vedci už možno 100 rokov, skutočne veľmi, veľmi dlho, vedia, že a dlho to bol jediný známy spôsob, ako predĺžiť život experimentálnych zvierat, je hladovanie. Hej. Kalorická reštrikcia sa to odborne nazýva, čiže zníženie prísunu kalórií. Zistili proste, že keď myšiam dávali o 25% menej potravín, alebo keď o 25% menej potravín dávali nejakým kvasinkám, alebo červom, alebo drozofilám, čiže tým ovocným muškám, na ktorých sa veľa pokusov robí. Takže tie zvieratá žili dlhšie. A to platí univerzálne, lebo medzi kvasinkou a myšou to je obrovský biologický rozdiel. Hej? Obrovský rozdiel. A to znamená ale, že existuje nejaký evolučne veľmi starý mechanizmus, keď ho zdieľajú tak odlišné organizmy, tak to muselo to vzniknúť niekedy veľmi dávno. A musí to mať nejaký veľký biologický význam, keď sa to zachovalo aj u tak rozličných organizmov. Čiže sú to veľmi staré mechanizmy biologické, ktoré vedú k tomu, že keď má ten organizmus menší príjem potraviny, kalórií, hej, energie, tak žije dlhšie. Takže toto vieme, veda toto vie 100 rokov. Oveľa neskôr prišli vedci ale na to, že možno odpoveď ani tak nie je v tom, že menej majú tých potravín, ale že skrátilo sa okno, počas ktorého tie potraviny dostávali.
Počas dňa,
áno. Totiž keď to zviera dostáva menej potravy, jedna dostáva 100 jednotiek, jedna klietka myši a druhá klietka myši dostáva 75. Hej. No tak tie myši, ktoré dostávajú menej, tie ako náhle to príde do klietky, tak to všetko zjedia. Hej. 90% toho zjedia okamžite, lebo sú v stave takého hladu a oni veľmi rýchlo zistia, že ďalšie jedlo bude až neskôr. Čiže zjedia všetko vo veľmi krátko. Tie myši, ktoré majú potravu ad lipidum, čiže kedy chceš, koľko chceš, furt tam proste sa prisýpa tá potrava.
Áno, to sú naše chladničky a špajze.
Čo sme, áno, to presne, to je metafora na naše dnešné fungovanie. Tak tie proste jedia permanentne, hej? A keď už si nás posunul k ľuďom, tak áno, ako sa dnes stravuje človek? No ráno vstane a dá si raňajky, potom si dá nejaké snacky, všetci ho presviečajú, že to sú tie najzdravšie veci, preto si ich treba kúpiť. Potom si dá obed, potom zase nejaký olovrant, potom si dá večeru a potom ešte pri televízore bude chrúmať lupienky nejaké alebo proste niečo. Všetko to bude zapíjať sladkými nápojmi, ktoré sú v úvodzovkách nízkokalorické. A
tak to je dobré, lebo nízkokalorického sa dá vypiť veľa, vieš.
No veď, no. A takýmto spôsobom žijeme v dnešnej dobe. Čiže krmíme sa ad libitum.
A tie výskumy dokonca ukázali aj to, že keď dáš tým myšiam tých 75, teda tie, ktoré dostávali kaloricky mierne poddimenzovanú stravu, keď im to dáš cez deň a nie v noci, lebo myši sú noční, v tomto zmysle nočný živočích, ich diurnálny rytmus je nastavený na aktivitu v noci.
Áno.
Ale keď im tú potravu v noci nedáš a dáš im ju cez deň, oni budú priberať, aj keď budú kaloricky poddimenzované. Mm-hmm. Čiže ukazuje to nielen o tom, že je potrebné nejesť celý deň, ale že je dôležité aj kedy jeme z hľadiska našich prirodzených tých diurnálnych cyklov.
Áno,
čiže preto neskore večerné jedenie
s
biologickými hodinami. No. Hej,
hej. Je tiež veľmi
dôležité. Oni ich dokázali vykrmiť myšky v určitých experimentoch akoby stravou, ktorá by mala byť kaloricky primeraná, dokonca aj poddimenzovaná, ak im to dávali pre nich v nevhodnú dennú dobu. No. Takže preto napríklad naše neskoré nočné jedenie alebo výdatné kalorické večere neskoro a podobne vlastne tiež prispievajú k tomu. Hoci kaloricky môžete mať za celý deň nie viac ako iný človek, ktorý má výdatné raňajky a ľahkú večeru, tak vy sa zlým usporiadaním príjmu kalórií počas dňa tiež vystavujete degenerácii, starnutiu a rozvoju informačného chaosu vo svojom tele.
Ale tá dobrá správa z týchto poznatkov je, že skrátenie toho okna, počas ktorého, a teraz už hovoríme o ľuďoch, ľudia žijú, je možné predlžiť zdravie a pravdepodobne aj životy ľudí. Že zdravotný stav je možné výrazne zlepšiť takýmto spôsobom. To vieme, hej?
Pri téme intermitentného hľadovania. Ja si dovolím k tomu dve poznámky. Prvá je, že to neprekladáme správne do podoby, že prerušované hľadovanie, lebo to je nezmysel, lebo to by znamenalo, že náš štandardný stav je hľadovanie a občas ho prerušíme jedlom. To by znamenalo, že je to prerušované hľadovanie. Terminológia je dôležitá.
Áno.
Hovoríme o prechodnom hľadovaní. Vieš, mne sa toto oveľa viacej pozdáva ako terminologicky správne, lebo potrebujeme mať určité obdobie, kedy prechodne hľadujeme. A druhá moja poznámka, pozrite si naše rozhovory s pani doktorkou Hankou Kaleovou, kde sme všetko veľmi podrobne vysvetlili, rozobrali. Je to takisto nadšený zástanca. Ona je absolventka Karlovej univerzity v Prahe, dlhodobo pôsobí a žije vo Washingtone, kde si aj ty pôsobil vo Washingtone DC, je tam vedúcou klinického výskumu na to PCRM, na to Physicians Committee for Responsible Medicine u Nila Barnarda, ktorého asi tiež poznáš, alebo to meno ti nie je neznáme. Ona tam robí šéfku klinického výskumu, nadšený zástanca okna a prechodného hľadovania, ktorý má denný model aspoň tých 8-16, čiže ona sa naozaj poznám, viem, že sa takto usiluje o to stravovanie a je k tomu obrovské množstvo výskumu a teda súvisí to aj s tým, že spôsob jedenia, ktorý sa uprace, nám upratuje informačný systém, alebo teda ten tok našich biologických informácií, zlepšuje to zdravie buniek, orgánov a spomaluje mitochondrii a spomaluje starnutie. No. Dokážeš to vysvetliť? Prečo to tak je? Je to niečo, čo teba zaujíma?
Áno. Rád o tom pohovorím, ale ešte k tej terminológii. Ja sa dokonca by som rád našiel pojem, kdyby sme sa úplne vyhli tomu výrazu hľadovanie, lebo hľadovanie to má takú negatívnu konotáciu. Ja praktizujem
nebudeme sa vyhýbať negatívnym konotáciám, lebo hľadovanie je normálna vec, patrí do ľudského života, nebudeme sa toho báť, ja sa tomu nebudem vyhýbať. Nebojte sa hladu, hlad je liečivý, hlad lieči autoimunitné ochorenia, hlad lieči črevnú mikrobiotu, hlad lieči množstvo aj genetických porúch, aj problémov, aj enzymatických, hormonálnych a prosto hľadovanie je dobré. Hladovanie je dobré slovo. Hlad si treba oblúbiť. Slovo hlad treba zaradiť do svojho života. Nie, nebudeme sa mluviť.
Dobre.
Prepač. Toto je na úrovni politickej korektnosti až skoro.
Nie,
takže...
nie, nie, nie.
Ruším strach zo
naopak,
slova
hlad. Ja to veľmi ja mám subjektívne dôvody, prečo to takto vnímam. Ja fungujem v tomto režime už, ja neviem koľko, 5 až 10 rokov. Dosť veľa rokov. A ja to vôbec nepociťujem nejak negatívne. Hej.
Hlad je povedčený.
Ja občas držím hladovky, niekoľkodňové hladovky. Ja to volám hladovka. A. Tam už trochu musím so sebou zápasiť. Hej.
Koľko si najdlhšie hladoval?
Asi 7 dní.
Fakt?
No.
To ja mám obdiv a úctu ku každému človeku.
Ja mám priateľa, ktorý asi 70 dní držal hladovku.
To už je asi za hranicou.
To je
za hranicou, ale ja som v podstate som zistil, keď som sa pokúšal o takéto veci v minulosti, že ja som sa po zhruba 36 hodinách stal nebezpečným pre svoje okolie, takže o to sa neusilujem. Ale myslím si, pochopil som aj to, že toto nie je nevyhnutné. Vieš, že naozaj z dlhodobého hľadiska je najdôležitejšie to prechodné hladovanie medzi jedlami a v noci. A toto, keď sa človek naučí a nastaví sa naozaj tak, že budeme jesť maximálne 3-krát za deň a vytvoríme si minimálne to 12-hodinové, minimálne 12, keď je to 16, je to lepšie, zdá sa, že je to lepšie. Minimálne 12 hodín prosto bez jedla. Úplne nič. Akože, dobre, a ja som včera večer som si dal ešte nejaké marhule, dal som si nejaké čerešne. Už v čase, keď som nemal jesť.
No tak občas človek zhrešiť môže, pokiaľ v princípe sa drží nejakého režimu.
No a zase si to
ospravne,
že tým, že to nie je slanina s vajcom. Hej,
a nie je to veľké množstvo.
Nie je veľa gulaša alebo niečo o 11. večer. Ale aj takéto veci, vlastne tie mechanizmy narúšajú. Takže ak sa aspoň toto podarí človeku vo svojom živote dosiahnuť, tak to má obrovské následky. Obrovské následky. Vyskúšajte to aspoň na jeden mesiac. Urobte aspoň na jeden mesiac pevné rozhodnutie, ktoré nikdy nezradíte počas toho mesiaca. Nebudete klamať, lebo klamete len seba. Budete jesť iba 3-krát za deň. Nebudete jesť nič pomedzi to a budete hladní a budete jesť až keď budete hladní. A nebudete jesť dlhšie ako nejakých 8 alebo 10 hodín. A od posledného jedla už nebudete prijímať žiadne jedlo, iba piť vodu. No. Až do druhého dňa do raňajok. Vyskúšajte to jeden mesiac a pozorujte, čo sa s vami začne diať.
Pri našom fungovaní spoločnosti je prakticky najjednoduchšie začať to robiť tak, že človek posúva raňajky na neskôr. Hej. Až povedzme, že štandardné, bežný človek si ráno vstane podľa toho, kde pracuje, o 6. 7. Maraňajkuje sa, ide do roboty o 12. až 1. si dá obed a potom niekedy, keď príde domov, si dá večeru. Tak najjednoduchšie je posúvať ten čas raňajok. Že nedať si o 7. ale o 8. Ne, potom...
Ty funguješ tak?
Ja raňajky vôbec nerobím. Hej? Čiže u mňa prvé jedlo je okolo 1. 2. To je obed, hej? A potom posledné sa snažím medzi 6. a 7. ho jesť. Uh-huh.
A ja som urobil iné rozhodnutie. Ja sa nevzdám raňajok, ale bol som ochotný si natiahnuť to 8-hodinové okno na tých 10, aby som mohol s rodinou niečo ľahké večer zjesť. Vieš, jem nejakú zeleninový šalát alebo niečo. Hej. A naozaj nie je nič výdatné. Ako kaloricky je moja večera možno tretina alebo štvrtina raňajok. Čiže to je ako, že naozaj veľmi malé jedlo.
Dáva to zmysel, čo hovoríš? Moja voľba je proste čisté. Takto funguje
ja
naše rodiny, že ja som si povedal, no tak s tou večerou neviem nejak hýbať, lebo rodina. No tak jednoducho...
A preto sme takí mladí. Toto je jedno z najsilnejších opatrení, ktoré môžete urobiť podľa všetkého. Podľa toho, čo dnes o tom vieme naozaj.
Pre predĺženie zdravia.
Áno. Zlepšenie zdravia úprave toho informačného toku v organizme, zachovávania epigenetiky v nejakej optimálnom režime.
V mladom stave.
V lepšom stave, v lepšej kondícii. A takisto je to spôsob riešenia mnohých tráviacich ochorení a spustu ďalších vecí. Čiže naozaj toto veľmi odporúčam. A chcel som ešte povedať, že tieto veci sú samozrejme úzko napojené aj na aktivitu mitochondrií, ktoré sme čiastočne spomenuli, a sú napojené aj na pitný režim, pretože jednou mimoriadne dôležitou informáciou pre existenciu bunky a jej zdravie a jej mechanizmy, všetky, ktoré zapája do procesov, je jej objem. A objem bunky určuje tekutina, teda voda. Pitný režim, narušený pitný režim, zanedbaný pitný režim môže spôsobovať také zmeny objemu buniek, niektorých aj dôležitých buniek, ktoré prekročia normálny rámec. Myslím, že niektoré bunky majú fyziologicky nastavené mechanizmy tej kontroly samého vlastného objemu, že už pri zmene o nejakých 4 až 5 % už to pre tú bunku predstavuje výrazný stres a tá bunka sa začína vplyvom takéhoto stresu nejako správať a mení svoje funkcie a škodí to prosto aj pitný režim.
Voda je základná pre celý metabolizmus.
Toto práve, že nie len metabolizmus, to je veľmi zaujímavý tiež taký fyziologický fenomén, pretože objem bunky je daný, je to vlastne fyzikálna veličina a táto fyzikálna veličina je premenená na biologický signál, ktorý ovplyvňuje následne procesy. Ak je to nervová bunka, tak ti to vlastne ovplyvňuje následne aj tvoje mentálne alebo emocionálne procesy. No, do toho samozrejme spánok a množstvo ďalších vecí, ale chcel som ešte povedať aj to, že zrovna teda, keď sa bavíme o prechodnom hladovaní, tak vyšla teraz štúdia, neviem, či si to už zachytil, že ľudia, ktorí žili v režime prechodného hladovania tohto okna, povedzme 8-16 hodín, 8 hodín príjmam potravu počas dňa a 16 hodín ju nepríjmam, v covidovej dobe tak mali asi o 70% menšie riziko, že skončia v nemocnici a že umrú na COVID.
Vôbec ma to neprekvapuje, samozrejme.
Čiže ani mňa. Vôbec. Ale máme už o tom klinický dôkaz.
Nie, ako vieme, že na COVID zomierali najmä ľudia s metabolickým syndromom, obézny, hypernézy a tak ďalej. A práve toto prechodné hladovanie je možno najúčinnejšia stratégia, ako eliminovať metabolický syndrom, ako sa zbaviť obezity, hej, ako schudnúť.
A pritom je zaujímavé, že hlavný ten biologický mechanizmus, ktorý sa uplatňuje pri prechodnom hladovaní, je vlastne stres, ktorý vytvárame v organizme tým hladovaním.
Áno. Že? A to sa volá horméza, tento jav. A práve takýto metabolický stres, mierny, nie prehnaný, mierny stres, ono je to podobné ako trénovanie, hej? Ako tréning sval, alebo ako otužovanie, čo je ďalšia téma, sauna, otužovanie, o ktorej môžeme podebatovať, ak nám vystačí čas, lebo to nevystačí, je fascinujúci. Nevystačí. Tak možno inokedy fascinujúca oblasť, aj z hľadiska prevencie chorôb a dlhovekosti.
Dlhovekosti, lebo to je tiež forma stresu. Je to
áno, prosto, áno. Tak, no. A všetky tieto mechanizmy majú toho spoločného menovateľa, že vedú k aktivizácii sirtuíny sú gény a transkripčné faktory, čiže látky, ktoré práve zasahujú do toho, že ktoré gény budú aktívne a ktoré budú pasívne. To práve sirtuíny je oblasť, ktorej sa ten David Sinclair intenzívne vedecky venuje.
A existujú už desiatky kníh, ktoré hovoria, že toto sú sirtuín stimulujúce potraviny, alebo toto sú sirtuín stimulujúce praktiky života.
Tak. Resveratrol.
Čiže budeme ešte veľa počuť o sirtuínoch a tzv. Sirt. No. No. Génoch, o tom ešte budeme veľa počuť.
Sú také tri hlavné metabolické procesy, ktoré poznáme, že majú vážny dopad na dlhovekosť. Jedna sú sirtuíny, aktivácia sirtuínových je 7 u ľudí známych, identifikovaných, a ako sme povedali, oni sú epigeneticky fungujú. Rozhodujú o tom, ktoré gény sa prepisujú, ktoré sa neprepisujú. Keď sú aktívne, tak sa prepisujú tie gény, ktoré sú zásadne dôležité z hľadiska obrany schopnosti tej bunky, nie imunitnej obrany, ale z hľadiska opravy poškodených štruktúr,
obnovy.
Tak, to sú sirtuíny. Potom ďalšia je mTOR, mammalian target of rapamycin, ktorého potlačenie opäť sa prejavuje predĺžením veku experimentálnych zvierat a tam je zase to energetický metabolizmus.
A tam zase platí napríklad, že prejedanie sa alebo časté jedenie vlastne aktivuje túto mTOR dráhu
presne,
a tomu prispieva k starnutiu a degenerácii a poškodzovaniu génov.
No.
A zase
mTOR sú liečivá. Jedno je notoricky známe metformin, ktorý blokuje mTOR a je to antidiabetikum, ktoré používajú desiatky miliónov ľudí.
Len sa vtedy ešte nevedelo.
A potom sa zistilo práve tými retrospektívnymi štúdiami, že diabetici, ktorí sa liečia
blokádou mTOR systému
týmto metformínom, nielenže si liečia diabetes, ale sú celkovo lepší a dlhšie žijú.
A liečia aj kardiovaskulárne ochorenia.
Presne tak. Takže môžeme čakať, že raz bude metformin zakázaný.
Lebo to bude lacné.
Lebo je to lacné. Je to lacné generikum.
A tá tretia
je AMPK, adenosín monofosfát kináza. Opäť je to metabolická cesta, ktorá smeruje k energetickému metabolizmu. Ono všetko...
A tam je zase kľúčovým vlastne derivátom toho adenozín, ktorý tiež je ako signálna molekula mnohých procesov, vrátane únavy mozgu.
Aj signálna molekula a tiež je to súčasť energetického metabolizmu bunky. Hej? Cyklický adenozín monofosfát a ATP. Hej? Tá CAMP je signalizačná a ATP je
energetická
molekula. To je molekula, ktorej sa najpočetnejšia molekula v našom organizme je práve adenozín trifosfát. A denne ho vraj vyprodukujeme okolo 30 kg.
Áno, to má obrovskú...
To má obrovskú
recykláciu, lebo to je dynamické. A to je takýchto procesov v organizme, to je nepredstaviteľné množstvo. Ja si pamätám z tej fyziológie, keď som to vyučoval, že napríklad za difúzia, keď si predstavíš červenú krvinku, ako nejaký objem, voľnou difúziou molekuly vody neustále prechádzajú cez tú membránu smerom von aj dnu. Za jednu sekundu sa asi 8 násobok celého objemu tej červenej krvinky presunie jedným smerom, druhým smerom. Ano. Možno, že si to číslo nepamätám dobre, ale rozumiem, že to impozantné čísla. Doslova nepredstaviteľné veci v tom organizme prebiehajú. Takže máme tieto tri dráhy a ten David Sinclair robí hlavne s tými sirtuínmi.
Hlavne sirtuínom. Sirtuínom sa venuje. No a k aktivácii sirtuínov dochádza jednak pri tom prerušovanom...
Prechodnom hladovaní.
Ale aj pri dlhodobejších hladovkách, samozrejme, tam je ten stresový faktor dlhšie.
Sú sirtuíny aktivované tým otužovaním? Ja si myslím, že to všetko vlastne súvisí a že to je dosť pravdepodobné.
Otužovanie funguje cez iné mechanizmy. Možno aj cez sirtuíny. O tom proste neviem a asi by som o tom počul, keby to išlo aj cez sirtuíny. Otužovanie ide cez norepinefrín, čiže noradrenalín, hej. Otužovanie ide cez aktivizáciu mitochondrií, mitochondriogenézu, hej, čiže množenie mitochondrií vnútri tukových buniek, premenu bieleho na hnedý tuk a proste cez to potom ide silný zásah do energetického metabolizmu celého organizmu. A zase sauna, čiže tepelný šok opačným smerom, ako je terapeutické ochladzovanie, otužovanie. To ide cez...
Vagus?
No, určite tiež, ale na tej molekulárnej úrovni to ide cez heat shock proteíny, čiže proteíny tepelného šoku, ktoré zohrávajú významnú rolu pri obnove trojdimenziálnej štruktúry proteínov. Ich trojdimenziálna štruktúra sa narušuje s časom a práve heat shock proteíny ich opravujú. Uh-huh. Hej. Uh-huh. A ďalší mechanizmus je cez tzv. FOXO3 sa volá tá metabolická cesta, ktorá zasahuje aj do transkripcie rôznych génov, aj do aktivizácie autofágie, čiže tých očistných, celulárnych očistných mechanizmov eliminácie senescenčných buniek cez autofágiu. Senescenčné bunky, to sú tie jednotlivé bunky, ktoré už tak zostárli a sú tak informačne v takom informačnom chaose, že v lepšom prípade sú to také zombie bunky, že sú mŕtve, nič nerobia, ale len čerpajú potraviny, akože žijú, ale nefungujú. A v horšom prípade sa správajú škodlivo, napríklad spôsobujú zápal lokálny, alebo chrlia nejaké impulzy, ktoré vnášajú veľký chaos.
Alebo sa zmenia na nádorové bunky.
Alebo, áno, prejdú transformácie.
Už sme v cieľovej rovine a potrebujeme si povedať, že čo ten David Sinclair a čo ten Juraj Messick teraz robia pre svoje sirtuíny. Uh-huh. Lebo vyplýva mi zatiaľ z toho, že je to taká možno najviac preskúmaná tá metabolická signálna dráha a že je venovaná pomerne veľká pozornosť.
Je.
Takže čo tam vieme o tom? Pomáha prechodné hľadovanie?
Áno.
Pomáha spánok? Ovplyvňuje spánok?
Či spánok ovplyvňuje priamo sirtuíny, nevieme, ale že spánok súvisí s dlhovekosťou, o tom opäť. A s kvalitou zdravia nie.
Spánkový deficit, ne? Ktoré potraviny alebo ktoré látky teda považujete spolu s doktorom Sinclairom za potvrdené stimulanty sirtuínov?
No, potvrdený je resveratrol, hej?
Transresveratrol.
Rastliny, tučím, že to patrí.
To je polyfenol, to je červené farbivo vlastne, v šupke červeného hrozna.
V červenom víne nachádza teda tým pádom.
No, ale aj v hroznovej šťave, ale hlavne sa nachádza aj v arašidoch, aj v zelenom čaji, aj kade tade. Prosto to je mýtus, že to je hlavný antioxidant červeného vína, vieš.
Tých flavonoidov je, samozrejme, sú ich desiatky, hej. O resveratrole relatívne najviac pokusov sa s ním robilo, ale dnes sú proste ďalšie, hej. Kvercetín je.
Stovky a tisíce kvercetín je takisto stimulátor sirtuínov.
Priznám sa, že som si nie istý, či kvercetín ide cez sirtuíny alebo cez niektorú z týchto iných
metabolických... Čiže transresveratrol. Toto sú dobré potravinové zdroje, ktoré sme povedali. Červené hrozno, arašidy, arašidové maslo, zelený čaj, aj kakao. A v podstate všetky tmavé ovocia a zeleniny obsahujú tieto polyfenoly, vrátane resveratrolu.
Napriek tomu
asi je
ťažké dosiahnuť také dávky, ano, ktoré by mali nejaký terapeutický efekt len bežnou potravou.
Ak si dobre pamätám čísla, tak z tej stravy bežne vieme dosiahnuť desiatky miligramov maximálne. A na to, aby transresveratrol mal tieto biologické účinky cez tie SIRT, gény, tak sú potrebné stovky miligramov.
Áno.
Čiže preto tie 500 miligramové tabletky a podobne.
David Sinclair už roky berie, myslím si, že 1000 mg. A teraz neviem, viem, že ich berie ráno tisícku. On berie, a to teraz odbieham od sirtuínov, on berie aj metformín, ten si zase dáva večer. To je metformín, je to antidiabetikum. Miliónmi ľudí odskúšaný, ktoré pôsobí na mTOR cestu.
mTOR je mimochodom systém, ktorý štartuje paralelne akné v dospelosti a rakovinu. To sú tiež veľmi zaujímavé súvislosti, že ľudia, ktorí majú také zarputilé akné, ktoré dokonca teda sa vyskytuje aj na chrbte, tak sú veľmi pravdepodobne nositeľmi zaktivovaného mTOR systému, ktorý v tom stave hyperaktivity štartuje aj onkologické procesy. Čiže to sú tiež také zaujímavé zase vzťahy, že aktivácia takejto jednej metabolickej, významnej metabolickej dráhy sa môže prejaviť kozmeticky navonok, že je to nejaký vonkajší signál toho, že v organizme je niečo pokazené. Veď dospelý človek nemá mať prečo akné, ktoré sa nedá riešiť. Toto môže spúšťať mlieko napríklad, a krávské mlieko a mliečne výrobky. Častá konzumácia mlieka, krávskych výrobkov z krávskeho mlieka štartuje, alebo je silný stimulátor pre ten mTOR systém. A to sa u niektorých ľudí prejavuje akné. A keď oni vysadia mliečne výrobky, tak sa zrazu akné vylieči. Ale oni nevedia, že sa vlastne súčasne udialo niečo oveľa dôležitejšie v tom organizme.
Tak o tomto akné som nevedel, nepočul som to. A znamenalo to, že takíto ľudia by mohli celkom dobre zabrať aj na liečbu tým metformínom. No. Takže námed na nejaký experiment pre človeka, ktorý...
Či ako ešte tie sirtuíny teda môžeme stimulovať?
Pravdepodobne ten kvercetín, ale hovorím, to som si nie celkom istý, či ide cez...
A čo ide? Ten nikotinamín dinukleotid?
No, to sú áno, to sú dôležité, ale
on... NADH,
skrátka. Ale
NAD
oni...
plus.
NMN a NAD. To sú vlastne, to sú prekurzory ATP, hej? To sú metabolické kroky pri tvorbe ATP, čiže hlavného zdroja energie, bunkovej energie.
Molekuly, ktoré podporujú zdravie mitochondrií, čiže oni neovplyvňujú priamo tie sirtuíny?
Nefungujú cez expresiu tých, teda cez expresiu tých génov, ale dodávajú energiu tomu aj realizácie fungovania tých sirtuínov. Preto sa tieto NMN alebo ešte jednoduchšie ešte pred NMN v tom je ribozamid, tuším, že sa volá tá látka, používajú. Tie sa používajú, pretože sú lacnejšie, takže niektorí ľudia niektorí berú NMN. A ešte jedno úplne na začiatku.
NMN.
To je nikotinamid mononukleotid, hej? A NAD je nikotinamid adenín dinukleotid, hej?
A rozdiel medzi nimi?
Fosforové skupiny sú tam ešte nejaké naviazané, hej? Nukleotid.
Áno, ale dá sa napríklad človek, ktorý... Ako keď volím, povedzme, tú lacnejšiu formu, tak to bude mať rovnaký efekt.
NAD je príliš veľká molekula a nedostáva sa do buniek z potravy. Čiže je zbytočné brať NAD. Sú ľudia, ktorí ho berú, ale zrejme sú to len vyhodené peniaze. Aha. Lebo to NAD je príliš veľká molekula na to, aby sa cez bunkovú membránu dostávala dovnútra. Čiže to NMN, to je na pol ceste k NAD a to je dosť malá molekula, čiže ona prestupuje. Dostáva sa do buniek. Inak na začiatku tohoto celého je nikotinamid. Čiže vitamín...
Áno, vitamín D.
B3, hej. Čiže úplne ako také... Čo sa dá robiť je, že resveratrol a vitamín B, hej? Teda B3, nikotinamid, hej? Pokiaľ si človek nevie zohnať ten NMN, nikotinamid mononukleotid, alebo nechce do toho vrážať peniaze, lebo ten je už
A sú ľudia, ktorí majú ale zase nejaké, vieš, nejaké enzymatické poruchy a vlastne oni nie sú schopní ten nikotinamid premieňať a vytvárať na dostatočné množstvo aktívnych tých, tých ono sú to substráty prenosu elektrónov v tej mitochondriálnej membráne. Tieto, toto NMN a ten nikotinamid, dinukleotid fosfát, to sú molekuly, ktoré umožňujú prenos elektrónov v tom reťaze toho aj, aj beta-oxidácie mastných kyselín, aj, aj, aj tej spalovania glukózy, glykolízy v mitochondriách, tak chemickými a fyzikálnymi zmenami glukózy a mastných kyselín dochádza k uvoľňovaniu tých energetických väzieb a ich prenosu na to ATP, na tú ústrednú energetickú molekulu. A toto je strašne ako zničujúci proces, pri ktorom vzniká veľa voľných elektrónov a voľných radikálov a toto, tieto molekuly vlastne to zachytávajú, umožňujú ich prenos. A tak je to tam strašne zložité, že ja o tom viem už veľmi málo, ale, ale viem, že chrániť vlastne mitochondrie aj pomocou toho NAD alebo NADH je veľmi účinné, lebo to zvyčajne u mnohých ľudí napriek dostatočnej dávke nikotinamidu alebo niacínu, lebo to je najznámejší názov toho B3 niacín, tak vlastne je deficit, je nedostatok toho NADH, zase to súvisí s nejakými poruchami a starnutím a podobne. Čiže máš dosť niacínu, ale nemáš dosť NADH, mitochondrie sú vystavené veľkej oxidačnej záťaži, to spôsobuje ich rozklad. Mitochondriálna DNA sa dostáva do plazmid, kde vyvoláva imunitnú reakciu organizmu, to vyvoláva a chronický zápal. Čiže jednoduchým opatrením zase, akoby substitúciou, náhradou tých enzymatických defektov, ty dodávaš telu nikotinamid, dinukleotid. Neviem, či to je veľká molekula. Vieš, toto by som si ja rád pozrel. Nie, že by som ti neveril, len sa mi to zdá. Toto vieš spolahlivo? Áno, že to neprechádza to do tých mitochondrií? Lebo tam bude skôr problém. Ani nie, že do buniek niekto nejde. Ale do mitochondrií. No ale do tých mitochondrií sa to nejako musí dostať predsa, lebo mitochondrie to nevytvárajú. Vytvára to bunka.
Do buniek sa zrejme nedostáva, tak som to ja pochopil. A kdežto to NMN sa dostáva a potom v bunke už sa z neho vytvára NAD, ktorý je ďalej využívaný. A áno, máš pravdu v tom, že tá suplementácia len niacínom je menej efektívna, alebo možno aj neefektívna za
istých metabolických pomerov. Ja by som povedal, že u ľudí, ktorí sa o to začnú zaujímať, je už skôr pravdepodobné, že to nebude efektívne, vieš?
No, záleží na motivácii, že prečo sa, sa o to zaujíma.
Áno, samozrejme, ale hovorím, že keď už sa nejaký 40-tník, 50-tník začne zaujímať o takéto anti-aging a narazí na ten niacín, tak si myslím, že ten niacín samotný už bude iba pre malú časť tých ľudí funkčný nástroj ako, tak, užitočný. Ako
užitočný. Asi sa s ním nedá nič pokaziť, lebo proste nejaká hypervitaminóza niacínom nebola zaznamenaná toxicita. Ale je možné, že je to príliš malá molekula a ešte veľa je tých metabolických krokov, kde to môže zahamrovať. Preto to NMN je proste, to je
čiže
momentálne
NMN, takže
ten
máme, takže
zlatý
máme,
grál.
Hej, takže máme NMN ako zlatý grál toho tej snahy vlastne chrániť mitochondrie. Toto už nie je o aktivácii teraz sirtuínov, toto už je o ochrane mitochondrií a podpore toho metabolického zdravia na úrovni bunky.
No, pričom s tým metabolizmom všetky procesy súvisia, čiže ten Sinclair to berie v súvislosti aj s aktiváciou sirtuínov. Hej? Aha.
No. Dobre, čo ešte?
Ale nie je to špecificky, je to veľmi nešpecificky, čiže mechanizmus, ktorý má množstvo efektov. Hej, nie
vitamín
len špecificky.
D vstupuje do toho?
Vitamín D, neviem, či vstupuje do sirtuína, ale vitamín D je jedna z látok, ktoré takisto denne berie David Sinclair. O vitamíne D vieme proste z imunologicky, že má silné imunomodulačné, napríklad silné imunomodulačné účinky. A vieme z populačných štúdií, že veľká časť populácií západných krajín, kam aj my patríme, má príliš nízke hladiny vitamínu D. A Sinclair bere denne 4 až 5 tisíc medzinárodných jednotiek a poznám ľudí, ktorí tvrdia, že 90 tisíc je správnejšie. A tie cieľové hodnoty, u nás sa uvádza, že keď má niekto 30 nanomolov na mililitr, že to je nanogramov na mililitr, že to je akože dobrá hodnota.
To je dolná hranica normy.
To je veľmi málo.
Dolná hranica normy.
To je veľmi málo. Ale veľa ľudí je, že už som v norme. Hej?
Ale to je preto, že im to povedia lekári, lebo lekári, ktorí vidia 8, 12, 14 mikrogram na liter, tak 30 už sa im zdá veľa, lebo už to prekročilo dolnú hranicu normy a nevedia, že až horný kvartil, teda horná štvrtina tej normy od 30 do 80, to znamená niekde od 62
vyššie
je optimálna hranica, lebo jedna vec je normálna. Druhá vec je optimálna hranica.
A dokonca sú odborníci, ktorí tvrdia, že aj 100-120 je úplne v pohode. Hej?
To sú hodnoty, ktoré boli namerané v Afrike napríklad u takých ľudí, čo profesionálne alebo profesíne sú pokrývači striech. Oni žijú v krajinách, kde je celoročne obrovské množstvo slnečných dní a ešte pracujú vlastne vo vonkajšom prostredí. Čiže to je veľmi zaujímavé, to sú tiež veľmi zaujímavé informácie, že či to môže byť toxické, lebo tie dávky, ktoré u nich namerali, nemali žiadny klinický neboli to signálom nejakých klinických alebo zdravotných ťažkostí u tých ľudí. Mali skutočne títo ľudia pokrývači striech, alebo zvyknem hovoriť plavčíci tam v tých
Z toho, čo hovoríš, logická konsekvencia je, že dosahovať optimálne hranice, optimálne koncentrácie vitamínu D v našich klimatických podmienkách len spoliehaním sa na slnko nie je priechodné.
To je úplne naivné.
Čiže tá suplementácia je u nás potrebná.
A to tvrdenie, že 15 minút alebo 30 minút, to tu napáchalo strašne
na
veľa.
Na zvýšenie to stačí, nestačí. Krát nie na dosiahnutie potrebných hodnot.
Jure, to ti nestačí ani na zvýšenie. Hej, uvedome si, že denné odporúčané dávky sú nastavené tak, aby ti kompenzovali denné straty. No. Hej? Čiže vo všetkom. Hej? Takže ak sú dnes súčasné dávky nastavené, povedzme na tých 200 až 400 medzinárodných jednotiek, čo sú pre mňa nepochopiteľne nízke čísla, tak ak budeš brať, povedzme, že budeš brať 400 medzinárodných jednotiek vitamínu D denne, tak ťa to bude udržiavať tam, kde s tým Dčkom si. Rozhodne nemôžeš počítať so žiadnym zvýšením tej hodnoty. A teda platí, že ak 30 minút denne ti pokrie dennú potrebu vitamínu D, tak 30 minút denne ťa bude udržiavať tam, kde si. 30 minút denne na slnku. Ťa bude udržiavať s tým Dčkom tam, kde si. To rozhodne nie je žiadne zvýšenie. Ty by si musel byť, to oni zistili aj v tej Austrálii, napríklad na tých plavčíkoch, že ty musíš byť naozaj denne 10 hodín na slnku.
A to je
počas niekoľkých týždňov, dennodenne, aby sa ti to Dčko len tým vplyvom UV svetla posunulo niekam zásadne. Takže nechcem už viac o Dčku hovoriť.
Ja poviem o sebe, lebo keď sme sa bavili pred týmto rozhovorom, tak som ti spomínal, že som bol na preventívnej kontrole a zistil som to, alebo potvrdili sme si to, že náš systém zdravotný vonkoncom nie je nastavený na starostlivosť o zdravie, ale na starostlivosť o chorobu. No ale vitamín D, výsledky, tak 42
som mal.
Potom, čo som celú zimu bral denne 4 až 6 tisíc jednotiek a proste pred dvomi týždňami, čiže začiatkom júla bola robená, čiže už v lete táto kontrola.
A teraz už neberieš to Dčko?
Beriem. Zvýšil som si dávky. Po tom, čo som sa dozvedel, že mám 42,
tak som si
zvýšil dávky a beriem 90 tisíc denne teraz.
Dobre, a melatonín ovplyvňuje nejako?
Melatonín je...
Sirtuíny alebo niektoré tie...
Melatonín...
Podstatné metabolické dráhy.
Priznám sa, že neviem. Ale melatonín je jedna z látok, ktoré takisto z hľadiska uchovania dlhodobého zdravia a perspektívne aj predĺženia ľudského veku je veľmi
silný,
veľmi slubná. Silný imunomodulátor.
Je to imunomodulátor, potlača to chronický zápal. Dokonca to je látka, ktorá veľmi, veľmi vo vysokých koncentráciách pôsobí aj v mozgu, aj v srdci napríklad. Hej. Ja keď som bol na lekárskej fakulte, mal som kolegu, ktorý skúmal melatonín a jeho účinok na srdce. To sú tiež veľmi široko súvisiace veci.
A ľudia ho vnímajú, že to je niečo na spanie, hej? Pretože on má ten cirkadiánny rytmus, že vyplavuje sa večer v noci. Preto je dobre brať ho večer. Hej? Tak ako aj keď niekto berie z hľadiska ako predĺženia života ten metformin, tak ten je lepšie brať večer, hej? Lebo on proste tým, že zasiahne do toho mTOR systému,
spomalí tie metabolizmy, čiže upokojuje, hej? Takisto D-čko nie je dobre brať večer, pretože veľká koncentrácia D-organizmu naraz v krvi je pre organizmus chemický signál vlastne veľkej dávky UV žiarenia, hej, ako keby. No. Takže treba to brať radšej ráno. Čo ešte doktor Sinclair užíva a čo užíva ešte Juraj Mesík?
Myslím si, že Sinclair, a to len v súčasnej dobe, to nedávno to avizoval, že berie teraz aj kvercetín a spermidín, čo je ďalšia látka.
Ktorá má taký pikantný názov, ale v skutočnosti je to zase polyfenol, myslím, ktorý má rastlinný pôvod, je to látka rastlinného pôvodu, nachádza sa v niektorých kvetoch, nachádza sa aj v niektorých zeleninách. A nie je to spermicid, látka, ktorá zabíja spermie.
Prvý raz bol izolovaný zo spermy, tak preto dostal takéto exotické meno. No a pýtal si sa, že aj čo ja, no tak kvercetín napríklad neberiem, ale už som si nejaké zabezpečil, idem si ho zaviesť, idem to prestriať, že vysadím resveratrol teraz na nejaký čas a nasadím kvercetín a uvidíme.
A toto ja zase nechápem takéto narábanie s tým, lebo vieš, keď ty vysadíš jednu vec a nasadíš druhú vec, ako si chceš odskúšať? Vysadíš jedno a musíš počkať 2-3 mesiace, aby si dal nejaký washout period, aby odoznel ten účinok toho a potom nasaď niečo druhé. Alebo si nechaj to, čo užívaš a pridaj k tomu to, čo chceš užívať nové, lebo potom môžeš vidieť, či to má ešte nejaký pridaný benefit, alebo to ti bude skôr škodiť dokopy, alebo čo?
Je to veľmi subjektívne rozhodnutie a toto nie je nejak, nemám to nejak dôsledne premyslené a keď mi poradíš,
Odporúčam to radšej robiť takto. Hej. Nerobiť naraz, to dlhodobo klientom takto odporúčam, nerobiť naraz viaceré zmeny, pretože efekt. Nevieš potom priradiť k opatreniu, ktoré si urobil.
Vieš, ja mám ten pocit, že keďže beriem niekoľko týchto látok, hej, tak mám subjektívne pocit, že už toho nejak veľa beriem. Hej. Ešte, na čo som zabudol, omega-3 beriem. Hej.
Omega-3 sú absolútne nevyhnutná vec, veľká kapitola, veľká
D-čko,
téma.
Omega-3,
tam to môžeš mať prirodzené zdroje.
K2, hej.
Prirodzené zdroje omega-3, nepotrebuješ žiadne, neužívaj to v tabletkách, neužívaj to v kapsliach, prosím ťa. Technologické spracovanie spôsobuje, že tá účinnosť sa významne znižuje. Nebol preukázaný, aspoň toto sú moje informácie, nebol preukázaný ochranný benefit omega-3 mastných kyselín z kapslí, bol preukázaný z prirodzených zdrojov. Môže to byť čistený rybací olej, alebo to môže byť lanový olej zastudená lisovaný, alebo to môže byť olej z vlašských orechov, alebo vlašské orechy ako také samotné.
Čistený rybací olej. Olivového oleja sa snažím konzumovať v také slušné množstva.
Aspoň dve polievkové lyžice. 30 denne. To už je, to už je denná dávka.
I viac si dávam.
Ja ale hovorím, že dve polievkové lyžice olivového oleja denne, to už je dávka oleja, o ktorej je preukázané, že má merateľné antioxidačné účinky a napríklad pri skúmaní žien v Grécku, že grécke ženy sú pomerne tučné, ale majú iba asi desatinu výskytu rakoviny prsníka oproti slovenským ženám. Hej. Čiže jeden z tých ochranných faktorov je olivový olej. No a oni zistili, že už pri denných dávkach dve polievkové lyžice olivového oleja už pozorujú ochranný účinok na rakovinu prsníka.
Respektíve to môže byť flavonoidy, ktoré sú v tom olivovom oleji obsiahnuté.
A tam je veľa iných všelijakých mechanizmov. Hej, že to nebudú len flavonoidy, ktoré vstupujú do krvi. To sú látky. Olivový olej je jedna z mála potravín, o ktorej je zistené, známe a potvrdené, že potláča zápal na sliznici po konzumácii. Čiže olivový olej pri kontakte so sliznicou tráviaceho traktu nevyvoláva zápal tak, ako ho vyvoláva väčšina potravín, ktoré konzumujeme. Väčšina potravín, ktoré keď sa dostanú do kontaktu so sliznicou tráviaceho traktu, u niektorých ľudí už v ústach, u niektorých ľudí v žalúdku, u niektorých ľudí v tenkom čreve, podľa kondície tej sliznice, vyvoláva zápal, ale u každého človeka, každé jedlo vyvoláva zápal sliznice tráviaceho traktu. Preto jesť trikrát za deň znamená aj šetriť nielen tráviaci trakt a sliznicu, ale šetriť celý organizmus, lebo ten zápal sa premieňa aj na systémový zápal. Hej, navyše u ľudí, ktorí majú hraničnú črevnú priepustnosť, môže tento zápal na sliznici spôsobiť zvýšenú priepustnosť čreva a vôjde ti potom do tela niečo, antigény, alergény, ktoré už spúšťajú naozaj systémovú nejakú reakciu imunitného systému. Že to sú veľmi, veľmi zaujímavé veci. A olivový olej je jedna z mála potravín, ktoré pri kontakte so sliznicou potláčajú ten tzv. Postabsorpčný zápal v tráviacom trakte. Teda postabsorpčný, postprandiálny, teda po konzumácii. Po tom, ako sa najem, nie až po absorpcii, ale po tom, ako sa najem, tak ten zápal nastáva. Olivový olej ho potláča. Čiže preto s každým jedlom olivový olej, aspoň trochu.
Čo som zaviedol, je aj čaj z olivových listov, pretože ten je,
tiež je to,
tam sú ešte
vec,
väčšie koncentrácie týchto, hovoria, že podstatne vyššie sú v listoch. No a vlákninu, tekutú vlákninu, teda nie tekutú, ale rozpustnú vlákninu som zvýšil príjem posledných.
V nejakých doplnkoch či v prirodzených potravinách?
Čakankovi, jak sa volá ten?
No, to neodporúčam.
Nie?
Áno, to neodporúčam, najmä pre ľudí, ktorí trpia tráviacimi ťažkosťami, lebo to sú...
Ja to mám veľmi
bezproblémovo. Lebo to je inulín.
Inulín ja veľmi dobre znášam.
Ktorý je pre mnohých ľudí vlastne silným FODMAPovým spúšťačom tráviacich ťažkostí. Takže
áno. Videl som proste hnačkové reakcie.
Lebo inulín je polymer fruktózy a fruktóza je silný FODMAPový spúšťač.
Ale on je v podstate nami nestraviteľný, čiže je to skôr potrava pre baktériom ako pre nás.
A práve tie baktérie, keď tá črevná mikrobiota je posunutá, môžu spôsobiť rozklad a tým pádom fruktóza, ktorá sa zase horšie vstrebáva, viaže na seba veľa vody, vyvoláva to aj tie zvukové fenomény, aj riedku stolicu a tak ďalej.
Áno.
Dobre, tak...
Čím sme sa dostali k mikrobiomu, ale už náš čas asi vypršal, ale predsa len ešte k téme starnutie mikrobiom, tak zaujímavý poznatok. Ako stárneme, tá komplexnosť toho ekosystému v našich črevách, pestrosť klesá, až nakoniec veľmi, alebo starí ľudia z pravidla majú už len niekoľko, proste podstatne zredukovanú majú tú biodiverzitu. Ale výskumy črevného mikrobiomu ľudí z tých modrých zón ukázali, že majú mikrobiom tak komplexný, hej, tak bohatý, ako 30-roční ľudia, ako mladí ľudia.
Áno, čiže
pestrosť, zachovanie pestrosť je zásadne dôležité.
Pestrosť mikrobioty je veľmi dôležitá. Áno, a to sa zase dá udržiavať alebo podporovať vlákninou samozrejme.
Alebo vlastnením psa.
Alebo prechodným hľadovaním.
Hej. A to tiež, áno.
Nebudú, mnohé veci nebudú dopovedané nikdy. Ako tak. Si povedal, téma sa intenzívne skúma. Niekto to robí z komerčných dôvodov, niekto prosto z nejakých psychologických dôvodov, niekto z dôvodov jednoduchých, ako je zvedavosť alebo snaha pomáhať. A rozhodne starostlivosť o zdravie a snaha udržiavať organizmus v dobrej kondícii je podľa mňa prejavom zodpovednosti človeka za svoj vlastný život. Je to prejavom úcty k životu,
aj
bez
ohľadu
na to,
iný.
Ako ho chápete, presne tak. A chcem smerovať k tomu, že je to aj prejavom úcty k iným ľuďom, pretože zničiť svoj život do takej podoby, že sa stanem závislým od pomoci iných ľudí, znamená neúctu k iným ľuďom, znamená to aroganciu nielen k životu a k darcovi života, nech už to chápeme akokoľvek, ale znamená to vlastne, že ja z druhých ľudí urobím sluhov svojho žitia a toto ako ľudský nie je celkom v poriadku. Urobiť.
Ak sa tomu dá vyhnúť, je lepšie sa tomu vyhnúť. Byť príťažou.
Profesor klinickej psychológie Jordan Peterson odkazuje, že starajte sa o seba ako o človeka, ktorému treba pomôcť. Ak bude postarané, aspoň to dodávam ja, starý taký konzervativistické moto, ak sa každý človek postará aspoň o jedného človeka, tak o všetkých ľudí bude postarané. Že starať sa lepšie o seba znamená naozaj prejaviť nielen úctu a zodpovednosť za svoj život, ale znamená to podporovať spoločnosť aj v tom zmysle, že nevytváram v spoločnosti zvýšenú záťaž na starostlivosť o seba samého. Takže s touto motiváciou sa my tu dnes rozprávame a rozprávali sme sa o spomalení starnutia, pretože to znamená spomalenie degenerácie, pretože to znamená ochrana zdravia aj fyzického, aj mentálneho, aj spoločenského. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si urobil čas a teším sa niekedy na budúce zase pri nejakej inej téme. Saunovanie, otužovanie. Ponúkaš témy.
To som zaviedol nedávno do svojho života.
Ponúkaš témy na mety a to je inšpiratívne. Dobre, ďakujem veľmi pekne, nech sa ti všetko darí. Ďakujem aj vám dnes za pozornosť. Verím, že ste si našli zaujímavé informácie, zaujímavé námety možno na premýšľanie a na motiváciu do lepšej starostlivosti v tejto dobe, ktorá nás naozaj vystavuje veľkému psychickému, spoločenskému, emocionálnemu aj zdravotnému tlaku. A že vám to bude na užitok, to vám želám a lúčim sa aj dnes. Vítam.